Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzų Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien Katechezės laidoje kalbėsime apie jau apie 9 Dievo įsakymą. Štai keliaujam per Dievo įsakymus, stapteldami, įsigilindami, ir šiandien 9 Dievo įsakymas, mes jį žinom iš katekizmo, jisai skamba negeisk svetimo vyro ir svetimos moters, bet kaip esu minėjęs ir kaip jis primenu, kad yra Dievo įsakymų užrašyti šventajam rašte Senam testamente 2 vietose, ir vis palyginam, kaip jie atrodo išėjimo knygoje ir pakartoto įstatymo knygoje. Kas norėtumėt pasidomėti, tai tos 2 vietos yra išėjimo knyga, 20 skyrius nuo 2 iki 17 eilutės, išėjimo knyga 20 skyrius nuo 2 iki 17 eilutės ir pakartoto įstatymo knyga 5 skyrius nuo 6 iki 21 eilutės. Pakartoto įstatymo knygoje 5 skyrius nuo 6 iki 21 eilutės. Tai tuose 2 vietose rasite 10 Dievo įsakymų, vienoje vietoje plačiau parašyta, kitoje truputį siauriau, o katekizme yra katechetinė formuluotė, jau bažnyčios suformuluota Kristaus mokymo šviesoj, Kristaus tikintiesiems, kad tiktų visiems laikams, visoms kultūroms tos formuluotės. Pavyzdžiui, jeigu sakoma 10 Dievo įsakyme, po kurį dar kalbėsim, kad ten negeisi vergo ar vergės, jaučio ar asilo, ar bet kokias priklauso savo artimui, nu tai sakytume dabar gal tas artimas mano net tokio nei jaučio, nei asilo neturi, o vergų apskritai neturi, tai tada išmetam šį įsakymą, ne? Bažnyčia sako, negeisk svetimo turto. Ta prasme paimdama, bet apie tai kitam įsakymą, kai kalbėsim. Bet štai dabar lyginant tą 9 įsakymą, 9 ir 10 išėjimo knygoje yra susijęs kaip vienas. Čia rašoma taip. Negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos, ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Tai štai 9 ir 10 įsakymas tarsi vienas įsakymas. Pakartoto įstatymo knygoje rašoma taip, negeisi savo artimo žmonos, netrokši bet ko, kas priklauso tavo artimui. Vis tik žmona vėlgi irgi išskiriama. Na, o katechetinė formuluotė, tai kaip 9 sakymai išskiria negeisk svetimo vyro ir svetimos moters, nes krikščionybė jinai išaukštino moterį ir tas lygiai teisiškumas vyro ir moters, tai jeigu ten žmonos, o tai ką, žmona svetima vyra gali geisti, bet apie moterį nebuvo net kalbama, net galvojama apie jos kažkokius iš jos pusės įstatymus, tik vyrams tie įstatymai daugiausia būdavo, bet krikščionybė sako, negeisk svetimo vyro, jėsi moteris, ir svetimos moters, jėsi vyras. Aišku, čia nekalbama, jau kai yra kiti santykiai homoseksualus, kad jeigu homoseksualus vyras geidžia kito vyro vyro, tai apie tai net nekalbama, nes patys tie santykiai, jeigu jie yra praktikuojami, jie yra nuodėmingi, jau ar svetimas ar nesvetimas, nėra savo, nes šeima tai yra vyras ir moteris pagal mūsų tikėjimą. Tai va, tai negeisk svetimo vyro ir svetimos moters, o kaip 10 negeisk svetimo turto. Ir štai vėl vartysim katekizmą ir jisai mums primena Jėzaus žodžius, kuriais jis vėl išskiria tą gydimą ne tik turto, bet žvelgiant į moterį. Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Štai tokie Jėzaus žodžiai Evangelijoje pagal Matą, 5 skyriuje, 20 eilutėje. Gal ir tie žodžiai paskatino bažnyčią išskirti tą geismingumą lytinę prasme kaip atskirą įsakymą. Ir kaip šventasis Jonas kalba apie geismingumą, jisai skiria tris geismo ar geismingumo rūšis, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Tokie dalykai yra kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Tai tuo devintuoju sakymu draudžiamas tas kūno geismingumas, o dešimtuoju draudžiama geisti svetimos nuosavybės. Ir kas yra tas geismingumas? Pats tas žodis geismas, tai kai kažko geidi, tai trokšti, labai trokšti kažko sau, kai ką reiškia geisti. Bet tai galbūt etimologiškai tai būtų, o krikščioniško teologija suteikia va, štai tokią prasmę, tai anot katekizmo, tai kylantis juslinis noras, priešingas proto balsui. Aš skaitau katekizmą, jeigu kas norėtumėt plačiau domėtis, tai nuo 2514 paragrafo. Čia kalba apie 9 dievų įsakymą. Kas neturit katekizmų įsigyję, jisai yra internete, kas turit internetą katekizmas.lt. Taigi tai yra kylantis juslinis noras, priešingas proto balsui. Apie tai yra kalbama. Ir, kai sakoma, negeisk svetimo vyro ar svetimos moters. Ir apaštalas Paulius tą tapatina su kūno maištu prieš dvasę, nes žmogus yra dvasia ir kūnas, jis yra sudėtinė būtybė, dvasia ir kūnas, ir jame glūdi tam tikra įtampa tarp dvasios ir kūno polinkių, ta įtampa ir tas geismingumas, jis kyla iš pirmosios nuodėmės neklusnumo. Turbūt to geismingumo, tokio, kuris prieštarautų proto balsui, nebūtų buvę, jeigu žmogus Adomas, hebraiškai Adam, žmogus arba žmonija, jeigu nebūtų žmogus nusidėjęs. Ir būtent tas nuodėmės neklusnumas, tos gimtosios nuodėmės, pirmapradės nuodėmės, pirmosios nuodėmės, visai taip vadinama, jinai sutrikdo moralinę žmogaus galias ir, kaip katekizmas rašo, pats nebūdamas nusižengimas skatina žmogų nusidėti. Tai tas geismingumas, tai nėra jau kaip geismas, galbūt čia reiktų atskirti, kai Jėzus sako negeisk, ar tas įsakymas sako negeisk, tai kalbama apie palaikymą to geismingumo, bet pats tas geismingumas kaip pasiekmė gimtosios nuodėmės žmogaus, kaip jausminis dalykas, dar jisai pats savaime nėra nusikaltimas, bet jis skatina nusidėti, o kada atsiranda nusikaltimas, kada atsiranda nuodėmė, kai yra pritariama valia, nes viskas priklauso nuo žmogaus valios. Ir kai yra tam pritariama, neįleidžiama to sąmoningumo arba sąmoningai pritariama, palaikomas tas geismingumas. Galbūt čia panašiai yra ir su visais jausmais, nes jeigu jausmai jie negalėtų būti moraliai vertinami, žmogus jaučiasi taip, kaip jaučiasi. Jeigu man liūdna, tai man liūdna. Jeigu man linksma, tai man linksma. Jeigu man pikta, tai pikta. Jeigu žmogus įsimylėjo, tai įsimylėjo. Irgi jausmas. Ir, pavyzdžiui, nuo to neapsaugotas nei šeimos vyras vedęs, nei ištekėjusi moteris, nei kunigas, nei vienuolis, nei vienuolė. Mes visi esam iš to paties molio ir mums grėsia, jeigu taip galima būtų pasakyti, tie patys jausmai ir pyktis, ir tas galbūt geismingumas, ir pavydo jausmas, ir įsimylėjimas. Bet kas paskui, ar aš tuos jausmus valdau, juos įsivardinęs? Ar jie mane užvaldo, pavyzdžiui, pykčio jausmas? Tai jeigu aš įsivardinu, kad aš dabar pykstu ir galbūt aš pažįstu save, kaip aš elgiuosi, kai pykstu, tai man geriau gal truputį vengt susitikt kažką, kol pykstu. O gal sąmoningai sau nusistatyti, kad dabar nekalbėsiu, kol man į verda pyktis, aš tiesiog nieko nesakysiu. Kaip praeis, tada pasakysiu, tai įsivardinęs gali jausmą suvaldyti, kad pats būtum savo jausmų šeimininkas, juos aišku reikia suprasti. Taip ir kituose jausmuose, pavyzdžiui, žmogus įsimyli. Na gerai, jeigu jisai yra nevedęs, tas įsimylėjimo jausmas jį gali atvesti į šeimos gyvenimą. Čia yra labai, labai gražu. Bet jeigu žmogus yra vedęs, ar moteris ištekėjus, ar pasišventęs žmogus, taip tai nėra lengva išgyventi tuos jausmus, bet yra įmanoma juos išgyventi, o jausmai yra nepastovus dalykas. Jie ateina, jie praeina ir kaip tu elgiesi su tais jausmais jau priklauso nuo sąmoningumo ir gali išgyventi niekur nenusikaltęs savo sąžiniai, nenusikaltęs savo pašaukimui, nenusikaltęs savo gyvenimo bendra keleivių, jeigu yra šeima, tiesiog supranti ir taip bandai valdyti. Galbūt to klausimas, kaip tą daryti? Na, čia jau čia asmeniškai reikėtų žiūrėti, bet dar kita vertus. Vis tik jausmai, jie dažnai nekyla nei iš jo, nei iš to. Vis tiek mūsų jausmai priklauso nuo to, kuo mes save maitinam. Pavyzdžiui, vienas žmogus dažniau jaučia pykčio jausmą, kitas rečiau. Vienas dažniau jaučia pavydo jausmą, kitas rečiau. Vienas žmogus gal dažniau jaučia tą geismingumą, kitas rečiau. Vėl priklauso nuo to, ką tu žiūri, ką tu skaitai, kur tu dedi savo žvilgsnį, tas akių geismas. Kaip tu valdai tą žvilgsnį. Tai priklauso nuo to, kuom tu maitini savo sąmonę, savo pasąmonę per savo pojūčius. Paskui, aišku, atitinkami ir jausmai. Tai vis tik už jausmus mes, manyčiau, kad esam atsakingi. Tiesiog kuom save maitinam. Bet pats tas jausmas, kai jisai kyla, na, jis nėra dar nuodėmė, bet jis gali tave įvesti į nuodėmę. Jeigu supykęs duodi į nosį ar tenai apreki. Ten jeigu įsimylėjęs, turėdama šeimą, palieki šeimą ir nueini paskui kitą moterį, tai tada jau prasideda nuodėmė nuo apsisprendimo, taip ir tas geismingumas, jisai gali būti valdomas. Užtat ir sakoma, kad geismingumas tai kylantis juslinis noras priešingas proto balsui. Ir dar čia norėčiau pacituoti palaimintą Joną Paulių II. Jis čia kalbant apie kasdieninių, apie tą kovą tartoje įtampoje, dvasios ir kūno kasdienybėje. Taip, Jonas Paulius II. Apaštalas neniekina ir nesmerkia kūno, kuris drauge su dvasinė siela sudaro žmogaus prigimtį ir jo asmens savitumą, jam labiau rūpi moralinių požiūrių geri ar blogi darbai. Tai yra dorybės ir ydos, tie polinkiai, kurie yra klusnumo pirmojų atveju, dorybių atveju, arba priešinimuose antrojų atveju, ydų atveju, išganingam šventosios dvasios veikimui vaisius. Štai kodėl apaštalas rašo, jei gyvename dvase, tai ir elkimės pagal dvasę. Štai, kalbama apie elgesį, apie darbus, nes jie kyla iš mūsų apsisprendimo. Ir kaip Jėzus kalbėjo apie žmogaus širdį, kuri yra moralinis asmenybės centras, jisai sako, iš širdies, žmogaus širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės. Tai ta žmogaus širdis, tai čia nekalbama apie tą fizinį organą, kuris varinėja kraują, bet širdis kaip žmogaus moralinis, kaip žmogaus asmenybės centras, kaip tas moralinis centras, kur daromi yra sprendimai. Tai nuo mūsų sprendimų, nuo mūsų apsisprendimų ir priklauso, kas iš mūsų išeina, ar mes atsiduriam nuodėmės būklėje. Hermo ganytojas rašo čia iš bažnyčios tėvų raštų, gyvenk kukliai, nekaltai ir būsi kaip kūdikiai, kurie nepažįsta žmogaus gyvenimą naikinančio blogio. Tai čia vėl grįžtant prie to, ko mes save maitinam. Yra Jėzaus palaiminimai paskelbti nuo kalno pamokslo ir šeštasis palaiminimas kalba apie tyra širdžius. Palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Štai yra didžiulis atlygis tyra širdžio. Tyra širdžiai regės Dievą. O ar galim mes trokšti kuo nors dar daugiau? Ar gali būti mums atlygis dar kažkoks didesnis negu Dievo regėjimas? Tai yra visa tai, ko žmogus trokšta kartais to ir neįvardindamas. Kiekvienas žmogus nori būti laimingas. Ir nėra didesnės laimės, kaip regėti Dievą. Kaip Jonas sako, mes matysim jį tokį, koks jis yra. Mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kaip pasirodys, mes matysime Dievą tokį, koks jis yra, ir nemirsime, nes Senam Testamente vis rašoma, kad niekas išvydęs Dievą negali likti gyvas. Tai Dievas iki mūsų nusižemino savo įsikūnijimu, kad mus išaukštintų. Ir mes galėtume regėti, Dievas prisėmė žmogiškąją prigimtį. Jis tapo tikru žmogumi. Tai ne tik tai kaip žmogus, jis turėjo, tebeturi. Jėzus yra įsikūnijęs, jis turi irgi kūną, kaip ir mes, žmogaus kūną. Bet vėl tas pasakymas turi kūną yra sąlyginis. Mes turim vengti to dualizmo, kad aš turiu kūną, aš turiu sielą, bet aš esu kūnas ir siela. Tai Jėzus prisėmė žmogišką prigimtį ir jisai kalba apie tyra širdiškumą. Jis pats yra tyra širdis. Mes turim pamaldumai nekalčiausiai Jėzaus širdį, kuri yra tyra širdis. Bet neužmirškim, Jėzus gi buvo vyras, bet jisai galėjo mokyti kitus vyrus. Kas geidulingai žvelgia į moterį, tas svetimauja savo akimis. O kaip Jėzus žvelgia į moterį? Pažiūrėkit, tą paleistuvę prostitutę, pas kurią eidavo vyrai. Jisai ją pakelė kaip dukra, kaip seserį. Štai tyras žvilgsnis į kitą asmenį, kaip į brolį, kaip į seserį, o ne kaip į malonumų objektą, ne kaip į gydulių tenkinimo objektą. Jinai buvo nuodėminga, bet Jėzus ją atleido nuodėmės, eik daugiau nenusidėk. Gavus atleidimą, jį pakilo į tą dievišką lygį, dėka Jėzaus to žvilgsnio. Tai yra širdžiais, kaip rašo katekizmas, vadinami, kurie savo protu ir valia paklauso Dievo šventumo reikalavimams, pirmiausia, trijose srityse, tai tos trys sritys dėmesio, tai krikščioniškos meilės, skaistumo arba seksualinio tyrumo, tiesos meilės ir neklaidingo tikėjimo. Krikščioniška meilė, skaistumas, tiesa, neklaidingas tikėjimas. Prisiminkim, kai kalbėjom apie įsakymą nekalbėk netiesos, katekizmas rašė, kad mes pirmiausia turim ieškoti tiesos religinėje srityje. Yra prioritetas. Taigi širdies, kūno ir tikėjimo tyrumas. Širdies, kūno ir tikėjimo tyrumas. Ir jie yra tarpusavyje susiję. Ir kaip rašo Šventasis Augustinas, tikintieji privalo tikėti tikėjimo simbolio tiesomis, kad tikėdami paklustų Dievui, paklusdami dorai gyventų, dorai gyvendami skaistintų savo širdį, o ją skaistindami suprastų, ką tiki. Kartoju Augustino žodžius, tikintieji privalo tikėti tikėjimo simbolio tiesomis. Tai kur mes kalbam, tikiu į Dievą tėvą visą galį, arba tikiu į vieną Dievą visą galį tėvą. Tikėjimo išpažinimo, tikėjimo simbolio tiesomis privalo tikintieji tikėti, kad tikėdami paklustų Dievui. Iš čia išeinam. Tikėjimo klusnumas. Tada paklusdami dorai gyventų. Dorai gyvendami skaistintų savo širdį, o ją skaistindami suprastų, ką tiki. Toks kaip ratas, tie dalykai yra susiję. Taigi mūsų skaistumas ir mūsų tas tyra širdiškumas priklauso nuo autentiško tikėjimo. Jeigu mes atmetam bažnytinį tikėjimą, mes statom į pavojų ir savo skaistumą, savo tyra širdiškumą ir tada statom į pavojų savo amžinį likimą, galim neregėt Dievo. Užtat reikia rūpintis pirmiausia savo tikėjimo pažinimu, kad paklustume Dievui, kad mūsų motivacija būtų klusnumas Dievui. Ir iš to tada visos kovos toje kūno ir dvasios įtampoje, iš to prasideda tas dvasinis gyvenimas, kaip Paulius sako, jei gyvename dvase, tai ir elkimės pagal dvasę. Na, mūsų katechezę pratęsime, truputį atsikvėpkime ir toliau bendrausime po pertraukėlės. Mėlyjei, tęsėme mūsų katechizę apie devintą dievų sakymą, negeisk svetimo vyro ir svetimos moters, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Turime žinutę, kuom skiriasi svetimavimas nuo ištvirkavimo ir susižadėję, bet nesusituokę, jie turi lytinius santykius, kuom nusideda. Tai toje pamėginsim atsakyti. Svetimavimas nuo ištvirkavimo. Ištvirkavimas, sakyčiau, yra daugiau platesnis toks dalykas, nes ištvirkauti žmogus gali ne tik tai su kitu žmogumi, bet yra visokiausių būdų. Nenorėčiau čia per Marijos radiją dabar jos vardinti, bet kokia netvarka seksualiniam gyvenime ar homoseksualizmas, ar tenai dar kiti dalykai, pats su savimi žmogus gali ištvirkauti, tai yra platesnis dalykas. O svetimavimas, tai kai su svetimu vyru arba svetima moterim. Ta žodis svetimavimas, nuo žodžio svetimas ir yra. Na, o susižadėję, bet nesusituokę žmonės, tai gal norėčiau pacituoti vėl katekizmą, tas vietas jau, kur aptarėm kalbėdami apie šeštą dievų įsakymą. Žiūrėkit, 2353 paragrafas, čia kur kalbam apie nusižengimus skaistumui, ir yra paleistuvavimas, apibrėžimas paleistuvavimo. Paleistuvavimas yra lytinis santykiavimas tarp nesusituokusiųjų vyro ir moters. Dėmesio, susižadėję žmonės dar nėra susituokę. O paleistuvavimas yra lytinis santykiavimas tarp nesusituokusiųjų vyro ir moters. Jis yra visiškai nesuderinamas su žmogaus kilnumu ir jo lytiškumu, savo prigimtimi skirtu tiek su tuoktiniu labui, tiek vaikų gimdymui ir auklėjimui. Va, nes šitas aktas yra du momentai. Su tuoktiniu labui, jūs nesat su tuoktiniai, ir vaikų gimdymui ir auklėjimui. Ar tas aktas atviras gyvybei šeimoje, jis turi būti atviras gyvybei, be kontraceptinių priemonių ir kitų dalykų, kurie užkirstų kelią gyvybę, kai yra nevaisingos dienos, tai yra kas kita, tai yra moralu, tai yra natūralaus šeimos planavimo būdas. Ir jis iš tiesų sako specialistai, kad yra patikimesnis už bet kokius kontraceptikus, tik yra mitas kontraceptikų pramonės per reklaminės kompanijas sukurtas, kad tik tai kontraceptikai yra patikimiausi dalykai. Tai va, o jeigu ir yra atviras gyvybei, bet nesantokoje, tai ar ta gyvybė, jinai gimusi, ateina į saugę terpę, kur vyras ir moteris įsipareigoja vienas kitam, ar vis tik į tą terpę, kur yra atviros duris paliktos, kad jeigu bus problemų, mes nuo vienas kito pabėgsim. O vaikams tėvų įsiskirimas yra labai panašus į gedulą, į netekti. Jiems tai yra labai skaudu. Ir kai tėvai gyvena su tuo planu B, tas jaučiasi viso šeimos atmosferoj. Dar ką kalbam apie sužadėtinius katekizme. Sužadėtiniai raginami būti skaistus susilaikydami. Ta išmėginimo laikotarpį jie privalo vertinti kaip progą išmokti abipusės pagarbos ir ištikimybės, turėdami vilties, kad gaus vienas kitą iš Dievo. Vien santokiniai meiliai daromo švelnumo apraiškas jie privalo atidėti santokos metui. Jie turi padėti vienas kitam ugdyti skaistumą. Štai kas yra sužadėtiniai. Sužadėtiniai dar nėra sutuoktiniai ir sužadėtuvės ne taip kaip santoka, kai jau iki vieno į sutuoktinių mirties ar džiaugsmas ar vargas, bet sužadėtuvės jos gali būti ir atšauktos. Kita vertus, sužadėtiniai. Priminčiau, kad bažnyčia turi sužadėtuvių apeigas. Tai, kad tos sužadėtuvės būtų bažnyčios palaimintos, reiktų kreiptis į savo kunigą sužadėtuvių palaiminimui. Nežinau kodėl, bet kažkaip mažai tas yra praktikuojama, yra tik susitariama, kad mes būsim sužadėtiniai ir jau laiko vieni kitus sužadėtiniais. Ir čia, kalbant apie sužadėtinius, tikrai norėčiau vėl primint, paragint, čia ir katekizmas kalba apie progą. Tai yra proga, kurios daugiau jau neturėsit. Apie tą galimybę nueiti kelią, kaip aš sakau, pėsčiomis, o ne su lėktuvu nuskristi. Su lėktuvu gali pasiekti tikslą ir pėsčiomis gali pasiekti tikslą. Tikslas tas pats, bet kaip prie to tikslo eini iš karto, ar visą tą kelionę turėdamas su visais iššūkiais, su visais nuotykiais, su visa patirtim, su visu jauduliu. Tai kai tu nukeliauji, pavyzdžiui, Jokūbo kelią 800 km į Santiago de Compostela pėsčiomis per mėnesį ir kai nuskrendi per 2 valandas su lėktuvu, esi tam pačiam tiksle, bet su skirtinga patirtimi. Taip ir draugaujant galima tą kelionės patirtį prarasti, jeigu eisit iš karto prie tikslo, kaip su lėktuvu. Bet jeigu nenukeliausit to kelio, to draugystės kelio ir nuskurdinsit savo visą gyvenimą. Marijos radijas.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Regina iš Vilniaus.
Malonu, Regina, prašom.
Koks esminis skirtumas tarp krikščionių tikėjimo ir žydų, juk Jėzus kilęs iš žydų tautos. Ar pripažįsta jie jį, ar garbina?
Ačiū. Mūsų tikėjimo šaknis yra judaizme, bet esminis skirtumas, kad žydas irgi gali būti krikščionis. Ir yra žydų krikščionių, ir tada jokio esminio skirtumo. Mes esam tos pačios bažnyčios nariai, bet tie, kurie judaizmą išpažįsta, jie neišpažįsta Kristaus dievystės, kad jisai yra tas mesijas, kuris turėjo ateiti į pasaulį ir jo dar tebe laukia. Turime dar vieną žinutę. Garbė Jėzui Kristui, man patiko vienas kunigas, retkarčiais nueidavau į tą bažnyčią, į mišes, į jį pasižiūrėti. Neturėjau jokios minties, nebent kad pabučiuotam kunigui ir į ranką. Ar tai nuodėmė? Ačiū. Na, čia nuodėmės netrodo, kad būtų, bet čia jau reikia budėti, nes tai galbūt iš tikrųjų gali būti tik žmogaus savo pasiteisinimas, kad aš tik tai tokį troškimą turiu, bet reiktų savęs iš tiesų paklausti, kodėl aš ten einu, ar tikrai tik tai to siekiu, nes vis tik į bažnyčią mes einam ne į kunigą pasižiūrėti. Tai jau yra vis tiek netobulumas. Jeigu aš atėjau į mišes nesusitikti su Kristumi, bet pasižiūrėti į kunigą ar pabučiuoti jam į ranką, tai galbūt čia gali būti nuodėmingas dalykas ir eiti link to, kad nelink geidulingumo, nelink devinto dievo įsakymo, nes jis yra taip svetimas vyras, nes jisai priklauso bažnyčiai, bet link pirmo dievo įsakymo. Neturi kitų dievų, tik mane vieną, kad čia nebūtų stabmeldystės tam tikros, kur jau tas kunigas jums užstoja Kristų. Tai va, Marijos radija.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš noriu tokį klausimą duoti apie akių kontaktą. Kaip galima, na kaip, su kuo aš bekalbėčiau, su kunigu, su mokytoju, su savo draugu, su vyru, aš su kuo, akių kontaktas tai yra viskas. Aš matau žmogaus sielą. Ir man atrodo, kad ir kunigai žiūrėdami žmogui tą pačią moterį, jie mato, ko ta moteris atėjo. Ar Dievą garbinti, ar jį žiūrėti. Tai ar yra, kaip nuodėmė tokia, kaip jūs truputėlį kalbėjote, per akis, žinoma, per akis ateina ir aistra, bet vis tiek be akių negalima net pažinti žmogaus vidaus. Jo vidinės tos būsenos, jo vidinės išsilavinimo kultūros, netgi jo moralės, nežiūrint į akis žmogui. Aš norėčiau, kad jūs šiek tiek pakomentuotumėte. Ačiū.
Ačiū Jums už klausimą. Tas akių kontaktas, niekas nesako, kad negalima žmogui žiūrėti į akis, bet kaip tu į tą žmogų žiūri? Ar kaip į brolį, į seserę, ar kaip į objektą, ar dar kažkaip? Ir koks tas yra žvilgsnis? Taip, jūs tiesą sakot, kad iš akių gali išvelgti ir žmogaus sielą. Jūs sakot, nejaugi kunigai nemato. Kartais galima įtarti. Kartais galima. Tada ir vengi tam tikrų susitikimų, nes tarsi iš pažinties nori, tarsi pokalbio nori, bet kažkaip jaučiasi, ko iš tiesų nori ir galima tą atskirti. Bet, pavyzdžiui, kunigui, na nežinau, kaip kokiam kunigui į žmonės žiūrėti į jų akis, kai jis aukoja mišes ar kai dalina šventą komuniją, na, galbūt nėra būtina, nes jisai tu visą savo dėmesį į Kristų yra sutelkęs ir į Dievo tautą. Bent jau man asmeniškai, kai aukoju šventasis mišes, jeigu paklaustų, kas buvo bažnyčio, aš nepasakyčiau. Tiesiog žvelgi į susirinkusią bendruomenę, prieš akis turi bendruomenę, ant altoriaus yra atnašos, jos virsta Kristaus kūnu ir krauju, kai dalini šventą komuniją, tai rodai štai Kristaus kūnas, į Kristų taip žmogų pasižiūri, bet į kaip į tą, kuris priima Kristų, kuris yra bažnyčios narys. Mėlėjai, jau šiandien mūsų laida turi baigtis, susitiksime rytoj katechezės laidoje, galėsim dar pratesti apie devintą dievų įsakymą, mes dar turėsim pakalbėti apie kovą, apie tą dvasinę kovą dėl tyrumo ir tada dar galėsit paskambinti ir užduoti klausimus. Su jumis buvo kunigas Gintaras Blužas, iki kito susitikimo, kalbant apie devintą dievų sakymą, rytoj, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Jėzus paklusnas tėvo klausy. Ir skausmus tau panaikins.